Києві 21 година в ефірі «Свобода сьогодні» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Я, Людмила Ванник, вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Головна міжнародна тема сьогоднішнього дня – останнього воєнного злочинця на Балканах спіймали.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladić.
Що ж далі? Почуємо колишнього суддю Гаазького трибуналу.
Младич – це останній головний злочинець, який уникав до цього часу покарання. Ну, а тепер з його затриманням це вже, так мовити, фінал діяльності трибуналу.
Ми також дізнаємося, що відбувається у Грузії в День Незалежності, але про все це далі. А зараз з новинами у студії зі мною Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. І я також, звичайно ж, розпочну випуск новин арештом, бо Ратка Младіча. Зокрема, я хотів би дати почути реакцію американську і Європейського Союзу. Так ось, заступник радника президента Сполучених Штатів з національної безпеки Бен Роудс, виступаючи в Довілі, де проходить саміт групи восьми з приводу арешта Младіча, зокрема, сказав.
Ми вітаємо сербську владу з успіхом і з нетерпінням очікуємо передачі Младіча трибуналові в Гаазі. Ці наші думки і молитви сьогодні з родичами багатьох жертв Младіча. Нинішні події показали, що справедливе покарання чекає всіх, хто вчинив такі тяжкі злочини.
Заявив американський представник. Верховний представник ЄС і закордонних справ Катрін Аштон, яка прибула до Сербії, сказала, зокрема,
це, безумовно, дуже важливий день для міжнародного правосуддя і закону. Пан Младіч постане перед міжнародним трибуналом із украй серйозних звинувачень, пов'язаних із подіями воєнного часу у Сараєві і передусім у Сребрениці.
Катрін Аштон. Сьогодні у французькому Довілі відкрився саміт групи восьми. Президенти Сполучених Штатів та Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв в кулуарах саміту обговорили ситуацію в країнах Північної Африки і Близького Сходу. Барак Обама.
Ми також обговорили ситуацію на Близькому Сході і Північній Африці і обмінялися думками з приводу того, як ми можемо вплинути на перехідні процеси в цьому регіоні, щоб сприяти економічному процвітанню цих країн, відкриттю нових можливостей для їхніх народів, забезпеченню стабільності і вирішенню конфліктів мирним шляхом.
Президент Барак Обама. Європейська комісія заявила в четвер про свою стурбованість ростом політичного напруження в Грузії у зв'язку з розгоном поліції мітингу перед приміщенням грузинського парламенту Тбілісі. Євросоюз закликає не використовувати силу в політичних цілях. За повідомленнями з Брюсселя, офіційний представник Європейської комісії Наташа Батлер, виступаючи перед журналістами, назвала дії грузинських спецназівців жорстокими. Президент Європарламенту Єже Бузик заявляє про незаконність вироків екс-кандидатам на президента Білорусі. Вироки Миколі Статкевичу і Дмитру Вусу, опозиційним кандидатам на президента Білорусі, демонструють нечесність судової системи Білорусі, заявив президент Європарламенту. Він закликав до негайного і безумовного звільнення всіх політичних ув'язнених і в'язнів совісті. Колишніх кандидатів на президента Білорусі Миколу Статкевича та Дмитра Вуса сьогодні засудили до 6 та 5,5 років ув'язнення відповідно. Людмило, це все.
Дякую, з випуском новин був Зіновій Фріс.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Отже, в Сербії затримали відставного генерала Ратка Младіча, котрого Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії обвинувачує в скоєнні воєнних злочинів. Сьогодні президент Борис Тадіч на надзвичайній конференції для преси сказав у Белграді.
On behalf of the Republic of Serbia, I announce that today we arrested Ratko Mladić.
Ім'ям Республіки Сербія заявляю, що ми сьогодні заарештували Ратка Младіча. Процес екстрадиції триває. Це результат повного співробітництва Сербії з Гаазьким трибуналом.
Повідомив сьогодні президент Сербії Борис Тадіч. Реакцію представника Сполучених Штатів і Євросоюзу ми з вами якраз чули у випуску новин на початку програми. А зараз з нами на зв'язку Михайло Рамич, кореспондент Радіо Свобода у Белграді. Михайле, чи відомі подробиці щодо того, де, власне, Младіч переховувався і як його знайшли?
Радко Младіч переховувався у селі Лазарево, що знаходиться в краю Воєводина, за 100 кілометрів від Белграда. Президент Тадіч сказав, що про подробиці можуть говорити керівники агентства у справах розслідувань і безпеки. Младіча розшукують від 1996 року. 3 роки тому нинішня влада сформувала окрему службу для розшукування Младіча та Горана Хаджича, колишнього президента самопроголошеної Сербської республіки, на території Хорватії. У Младіча були виявлені документи на ім'я Милорад Комадич. В нього оголена голова, вбраний він як убога сільська людина. Поки що невідомо, коли обвинувачений генерал прибув до цього села, заселеного переважно сербськими переселенцями з Боснії.
Михайле, Младіч під час воєнних дій був командувачем війська боснійських сербів. В чому конкретно його обвинувачують?
Генерал від 1992 до 96 року очолював сили, котрі скоїли численні злочини на території Боснії і Герцеговини. Його армія 3 роки тримала в облозі і безжалісно обстрілювала Сараєво. Після звільнення з посади Младіч отримав сербську військову пенсію і вільно перебував у Сербії. Спершу його можна було зустріти на столичних вулицях, у ресторанах та на футбольних матчах. Від 2006 року його не бачили. За твердженням сербських журналістів, Младіча переховували колишні військові, учасники боснійської війни.
Арешт та видача Младіча співпали з прибуттям до Белграда Катрін Аштон, ми чули на початку передачі, верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ. Чи це, Михайле, можна вважати випадковим, на вашу думку?
Бачите, Людмило, під час недавнього візиту до Белграда головний прокурор Міжнародного трибуналу Серж Браммерт сказав, що Сербія має ще 18 днів для того, щоби виправити негативну оцінку, яку він надав їй у звіті про співробітництво Белграда з трибуналом. 1 тижня червня Рада безпеки ООН обговорюватиме цей звіт. Немає сумніву, що оцінка стане позитивною. А саме арештом і видачею Младіча Брюссель вже кілька років обумовлював процес вступу Сербії до Євросоюзу. Отож, навіть якщо нинішня подія випадково співпала з візитом пані Ештон, Белград серйозно брав до уваги попередження брюссельських урядовців і нарешті довів, що бажає завершити співробітництво з трибуналом. Як президент Тадіч, так і інші белградські урядовці, а також більшість громадян сподіваються, що перед Сербією до кінця цього року відкриються європейські двері, тобто, що країна стане кандидатом на вступ до Євросоюзу.
Я додам також, що дружина Младіча вже кілька років заявляла про те, що її чоловік загинув, що його немає серед живих і що справу проти нього необхідно закрити. І ось сьогодні його спіймали. Це був Михайло Рамич із Белграда. Більше інформації у передачі «Європейська свобода» через 22 хвилини. Отже, Радко Младіч, колишній командувач армії боснійських серб, може стати останнім обвинуваченим, справу якого розгляне Міжнародний трибунал з воєнних злочинів у колишній Югославії. Про це сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода розповів Володимир Василенко, український правник, який у 2002-2005 роках був суддею цього Міжнародного трибуналу. Ця інституція, яка знаходиться в нідерландському місті Гаага, створена під егідою ООН для розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних під час війн на Балканах в 1991-2001 роках. За 20 років роботи Міжнародний трибунал провів майже 150 процесів. В розмові з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом пан Василенко розповів про особливості формування та роботи Міжнародного трибуналу і висловив свій погляд щодо майбутнього процесу над генералом Младичем.
Младич – це один з останніх, або, можна сказати, останній головний злочинець, який уникав до цього часу покарання. Ну, а тепер з його затриманням це вже, так мовити, фінал діяльності трибуналу. Зараз трибунал головним чином працює як апеляційна інстанція. Там розгляд справ винних у вчиненні злочину вже завершився. І зараз відбувається слухання апеляцій. Головне, що інкримінується Младичу, це масове вбивство населення у Сребрениці. Було знищено близько 8 тисяч мусульман. Це було мирне населення. Це от головний його злочин.
Як відбуваються засідання трибуналу? Це відкритий чи закритий процес?
Сам склад трибуналу – це судді, які обираються Генеральною асамблеєю. Організація Об'єднаних Націй за представленням держав-членів Генеральної асамблеї, прокурор – в складі суду складає звинувачувальний акт. Процес змагальний. Обвинувачення обґрунтовує і пред'являє прокурор, адвокати підсудного спростовують ці обвинувачення і суд на основі аналізу врешті-решт виносить вирок. Немає якихось обмежень щодо доступу. Єдине обмеження – це там невелике приміщення.
А чи в обвинувачених виникали сумніви щодо легітимності Гаазького трибуналу?
Ну, наприклад, президент колишній Слободан Мілошевич не визнавав юрисдикції суду, і він захищав сам себе, незважаючи на те, що він сказав, що він юрисдикцію суду не визнає. Але визнання чи невизнання юрисдикції суду підсудними не має жодного юридичного значення. Суд був створений легітимно. Відповідно до статуту трибуналу, найвища міра покарання – це пожиттєве ув'язнення. І Младичу, якщо суд знайде обставини, які обтяжують його вину, то він буде засуджений на пожиттєве ув'язнення. Якщо суд знайде якісь обставини, що пом'якшують його вину, значить буде призначено м'якше покарання.
А крім пожиттєвого, які ще терміни відбувають засуджені? І де відбувають покарання ці люди?
Ви знаєте, найрізноманітніші терміни. І 20 років, і 30 років, і 5 років, і 1 рік. Все залежить від обставин справ. Діапазон від виправдання до пожиттєвого ув'язнення. Трибунал укладає угоди з цілим рядом країн. Ну, це скандинавські країни.
З повною версією інтерв'ю Володимира Василенка, колишнього судді Міжнародного трибуналу в Гаазі, ви можете ознайомитися на інтернет-сайті Радіо Свобода. На арешт Ратка Младича відреагували сьогодні і лідери країн групи восьми, які зібралися цього дня на свою зустріч у Франції. Сьогодні в перший день зустрічі лідери низки найбагатших держав світу з'ясовували, як супроводжувати також країни арабського світу, що намагаються рухатися в бік демократії. Зокрема, найбільші промислово розвинені держави планети закликали припинити насилля у Лівії та Сирії. Щодо ядерної безпеки, після подій на японській станції Фукусіма-1, Париж закликав створити сили швидкого реагування. Ці подробиці з місця подій від Віталія Єреміця.
Як і передбачалося, головна тема дводенного саміту країн групи восьми, що проходить у французькому містечку Довіль, стосувалася допомоги країнам, що переживають так звану арабську весну. Тим часом президент Франції Ніколя Саркозі, що є господарем зустрічі, реагуючи на основну новину дня щодо затримки колишнього командира боснійських сербів Ратко Младіча, заявив, що це важливий крок інтеграції Сербії до Євросоюзу, що має статися у найближчому майбутньому. Щодо арабських революцій, президент Франції каже, що слід мобілізуватися, аби ці зрушення у країнах на кшталт Єгипту і Тунісу були успішними. Тим часом лівійський народ повинен сам збудувати своє майбутнє, а Муаммару Каддафі слід відійти від влади, каже французький президент. Тим часом сьогодні зранку президенти Росії та Франції ще до початку саміту остаточно домовилися про купівлю 4 військових кораблів «Містраль». Президент Дмитро Медведєв при цьому зазначив.
Ми тільки що согласували окончательные позиции.
Ми щойно обумовили остаточні пропозиції щодо відомого контракту про придбання 2 вертольотоносців «Містраль» із Франції та наступної побудови ще 2 у Російській Федерації. Всі переговори завершені. Ми про все домовилися і найближчим часом будуть підписані контракти.
І в найближче час будуть підписані контракти.
Заявив лідер Росії. Зауважимо, що ця торговельна угода викликала чимало протистояння і критики, бо проти неї виступала низка країн НАТО, що сусідить із Росією. Росією, а також Грузія. У рамках неофіційних розмов лідерів групи восьми йшлося також про можливу кандидатуру на посаду голови Міжнародного валютного фонду. Представники країн Західної Європи та США вже заявляли про підтримку нинішнього міністра фінансів Франції Крістін Лагард. Тим часом голова Європейської ради Герман Ван Ромпей каже:
«Мадам Лагард, une candidate.
Пані Лагард – це кандидат із великим досвідом, із якостями лідера. Її підтримує не лише Європа, а й багато країн світу. Але ми тут на саміті не для того, щоб лобіювати її кандидатуру. Вона говорить сама за себе».
Каже голова Європейської ради. Нинішній саміт групи восьми проходить у атмосфері драконівських заходів безпеки у довілі, численних маніфестацій та провокативних сцен на кшталт появи у прес-центрі чоловіка у відвертому рожевому жіночому вбранні із написом «Міс невиконані обіцянки групи восьми». Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Двоє осіб, включно з поліцейським, загинули вночі у Тбілісі, коли правоохоронці розганяли демонстрацію протесту біля грузинського парламенту. Такими є офіційні дані. Опозиціонери відмовилися зупиняти акцію протесту, щоб перешкодити проведенню військового параду з нагоди Дня Незалежності Грузії, яке відзначають саме сьогодні. Сергій Драчук знає деталі.
Спецназівці використовували сльозогінний газ, водомети і гумові кулі, щоб розігнати учасників протестів, які вимагають відставки президента Міхаїла Саакашвілі і звинувачують його в авторитаризмі. У середу опозиціонери перейшли до будівлі парламенту, щоб перешкодити проведенню військового параду. Речник Міністерства внутрішніх справ Грузії Шота Утіашвілі каже, що деякі учасники акції використовували металеві прути і саморобні щити, щоб атакувати поліцейських.
Поліція мала застосувати силу. Частина демонстрантів чинила насильницький опір. Частина намагалася покинути місце подій на автомобілях через натовп, що, на жаль, призвело до смерті одного поліцейського.
Міністерство внутрішніх справ стверджує, що одна з цих машин везла або організатора нинішніх протестів Ніно Бурджанадзе, або її конвой. Бурджанадзе зі свого боку звинувачує поліцейських у тому, що вони посадили її охоронців та сина Анзора Біцадзе в камеру разом із десятками інших опозиціонерів. Через кілька годин сина опозиціонерки відпустили, а ось як вона коментувала подію відразу.
Як і можна було очікувати, чоловік в масці без жодних пояснень затримав моїх охоронців і мого сина. Вони не зробили нічого поганого, вони весь час мене захищали.
Президент Грузії сьогодні виступив на телебаченні, щоб підтримати дії силовиків. При цьому Міхаїл Саакашвілі визнав право кожного громадянина Грузії на свободу слова, але додав, що події останніх днів не мають нічого спільного з проявами цієї свободи. На його думку, сценарії з метою зірвати святкування Дня Незалежності Грузії писали поза межами країни. Мало хто в Грузії вірить у те, що партія «Народні збори», яку очолює Ніно Бурджанадзе, колишній спікер парламенту і колишня соратниця Саакашвілі, є серйозною загрозою для нинішньої влади. При цьому офіційний Тбілісі доклав чимало зусиль, щоб показати рух Бурджанадзе як небезпечний. У середу Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео, з якого випливає, що демонстранти збиралися використовувати запалювальну суміш, а сьогодні оприлюднена телефонна розмова Бурджанадзе з сином, у якій вона нібито говорить про потребу кровопролиття, щоб розхитати човен. Опозиціонери зі свого боку оприлюднили численні відео, які показують, як спецназівці б'ють неозброєних учасників протесту, як поранені і закривавлені люди лежать під зливою.
Більше про події у Грузії читайте на сайті Радіо Свобода. Ви слухайте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Українська столиця, чи стане вона такою, як обіцяє президент?
Від того, наскільки вдало та ефективно буде проведена зміни в Києві, залежатиме успіх модернізації цієї України.
Ця стратегія не дає чіткої відповіді, окрім загальнодемагогічних декларацій.
Профспілки і влада не можуть зійтися в сумі прожиткового мінімуму. А яким він має бути, на вашу думку?
Мабуть, 5 тисяч хоча б.
Мінімальна зарплата повинна бути 3 тисячі гривень.
Не менше 1,5 тисячі доларів – це мінімум.
про це і більше далі у передачі. Європейські депутати до липня, можливо, й до осені, відклали розгляд довгоочікуваної угоди із Туркменістаном. Це рішення розкололо провідні політичні партії, представлені в Європарламенті. Воно також суперечить позиції виконавчих структур у Брюсселі. Головна вимога депутатів стосується прав людини в цій середньоазійській республіці, багатій на поклади енергоносіїв. Ці деталі розповідає Мар'яна Драч.
У січні закордонний комітет Європейського парламенту попередньо підтримав угоду про партнерство і співпрацю з Туркменістаном. Але цього тижня, заслухавши звіт депутатів, які побували в Ашхабаді, вирішив загальмувати ратифікацію. Угода передбачає політичну та економічну співпрацю і є типовим документом, який Євросоюз укладає з державами, що виникли після розвалу Радянського Союзу. Голова підкомітету з прав людини Європейського парламенту, депутат з Фінляндії Гейді Гоатала, у розмові з Радіо Свобода висловила стурбованість побаченим у Туркменистані.
Нам не дали змоги зустрітися жодним представником громадянського суспільства Туркменистану. По-перше, тому що це було б дуже небезпечно. По-друге, їх не так і багато, адже їх суворо контролюють, аж до тюремних вироків. Я би, звичайно, хотіла, щоб Туркменистан зрозумів, що треба дозволити висловлювати незгоду.
Головні вимоги Європарламенту – повноцінне дипломатичне представництво Європейського Союзу у Туркменистані і створення механізму для оцінки становища з правами людини. Зокрема, йдеться про звільнення політичних в'язнів і доступ до Туркменистану незалежних правозахисників, таких як доповідач ООН з питання тортур. Натомість виконавчі структури Європейського Союзу виступають за швидку ратифікацію угоди з Ашхабадом. Майя Кочанчич, речник Верховного представника ЄС із закордонних справ, вважає, що новий договір посилить вплив Європейського Союзу.
Туркменістан – єдина країна в регіоні без угоди про партнерство і співробітництво. У нас дуже застаріла правова база 20-річної давнини. Тому ми віримо, що для того, щоб важелі ЄС були більшими, щоб мати кращий інструмент для захисту прав людини, важливо підписати цю угоду.
Протистояння між двома структурами Євросоюзу – це також прояв нового розподілу повноважень, який передбачає Лісабонська угода. Договір з Туркменистаном – це перший документ, який має пройти ратифікацію і Європейського парламенту, і держав Євросоюзу. Чимало оглядачів кажуть Радіо Свободи, що Туркменська угода поступово стала інструментом у боротьбі за вплив Європейського парламенту, який хоче посилити свій голос у закордонних справах. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
І ми повертаємося з вами до подій в Україні. Українська столиця отримала проект стратегії розвитку на 15 років. До його створення долучилися Київська міська адміністрація, центральні органи влади, українські та закордонні експерти. Якщо вірити проекту, за півтора десятиліття Київ має наздогнати за рівнем добробуту європейські столиці. Однак, чи це здійсненно? На презентації побував Євген Солонина і спробував знайти відповіді.
Кияни житимуть у середньому на 7 років довше, їхні статки та умови життя покращаться удвічі, затори у місті зникнуть за рахунок автомобільних розв'язок та тунелів, а центральні вулиці заповняться туристами. Таку привабливу картину малює проект стратегії розвитку Києва до 2025 року, яку сьогодні презентували перші особи держави та керівники столиці. Успішний розвиток Києва позитивно вплине на міжнародний імідж України та стане основою для подальших реформ інших українських міст, заявив, презентуючи проект стратегії столиці, президент України Віктор Янукович.
Київ є обличчям всієї України. Це місце, інфраструктуру якого користуються не тільки кияни, але й наші закордонні гості. Тут розташовані посольства, регіональні представництва міжнародних організацій. Значною мірою столиця формує наш міжнародну репутацію. І від того, наскільки вдало та ефективно буде проведена зміни в Києві, залежатиме успіх модернізації всієї України.
Кошти, необхідні для такого розвитку, місто візьме в інвесторів, а крім того, отримає за рахунок особливої системи оподаткування, заявив Радіо Свобода голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
Пріоритетний напрямок – це, безумовно, розвиток бізнесів, які до нас прийдуть. Що стосується взаємовідносин з державним бюджетом, є доручення президента України переглянути підхід, який є сьогодні. І от при формуванні бюджету на 2012 рік, я переконаний, буде Києву повернута норма, де ми будемо отримувати 100% прибуткового податку з громадян. В наших планах збільшити можливість реалізації власної податкової політики і бюджетної.
Олександр Попов наводить два сценарії розвитку столиці. Більш оптимістичний сценарій вимагає сприятливих умов для бізнесу та припливу капіталу, але передбачає, що українська столиця зрівняється зі східноєвропейськими за зростанням економіки, рівнем комфорту і привабливості для туристів. Між тим, частина фахівців низько оцінює якість проєкту розвитку Києва. Зокрема, експерт з урбаністики корпорації Гардарика Костянтин Матвієнко переконаний, що документ не містить реальних механізмів збільшення рівня добробуту і туристичної привабливості.
Основою добробуту є виробництво. Ніяких виробництв, на яких можна було б заробити конвертовану валюту, не пропонують. Ця стратегія не дає чіткої відповіді, окрім загальнодемагогічних декларацій.
Проєкт стратегії розвитку Києва до осені цього року доопрацюють і розпочнуть його реалізацію. Таке доручення Віктор Янукович дав урядові та київській міській владі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Підвищення заробітних плат та пенсій до 4000 гривень вимагають профспілки від президента Януковича. В Національному форумі профспілок вважають, що саме ця цифра відповідає прожитковому мінімуму. Але, за словами представників влади, такі цифри є нереальними. Цю тему вивчала наша кореспондент Тетяна Ярмощук.
Мінімальна зарплата та пенсія мають становити щонайменше 3900 гривень. Так вважають у Національному форумі профспілок. Як зазначив Радіо Свобода голова форуму Мирослав Якибчук, саме ця цифра сьогодні відповідає прожитковому мінімуму.
Ми прорахували, що при сьогоднішніх цінах, при сьогоднішніх послугах комунальних і всіх інших для життя людини, саме мінімум якраз складає 3900 гривень. Є закон, що кожного місяць повинен перераховуватися прожитковий мінімум в залежності від інфляції, підняття цін. На жаль, на сьогоднішній день і Кабінет міністрів, і Верховна Рада ігнорують закони України, їх не виконує.
У цьогорічному бюджеті закладене кількаразове підвищення соціальних виплат. Згідно із цим, на кінець року сума прожиткового мінімуму має становити 953 гривні, а мінімальна зарплата – 1004 гривні. Що ж до підвищення, про яке говорять у Національному форумі профспілок, то наразі, каже Радіо Свобода, народний депутат від партії регіонів Олексій Плотніков, це нереально.
Все ж таки є якась там економічна коректність. Ну, а чому не 40 тисяч гривень? Тобто це можна і так вимагати. Є в нас теперішня динаміка, є і перспективи того, як буде змінюватись мінімальна заробітна плата і пенсія, виходячи з певних економічних показників. Це не є реальним, немає джерел у бюджеті, немає інших можливостей, але збільшення заробітних плат і пенсій заплановане і в законі про держбюджет на цей рік, і це буде в наступному році, але безперечно не таким шляхом.
За словами голови комітету економістів України Андрія Новака, сьогодні 4 тисячі гривень і справді є прожитковим мінімумом. Проте за нинішніх умов привести мінімальні зарплати та пенсії до цієї цифри нереально. Єдиний варіант, як це можна було б зробити, взяти у борг. Хоча, наголошує Андрій Новак, це мало б надзвичайно негативні наслідки для української економіки.
Я сьогодні можу порекомендувати уряду зробити хоча б незначне підвищення доходів в тій частині, які фінансуються з державного бюджету, щоб хоча б трохи врівноважити динаміку росту цін і динаміку росту доходів. Офіційна статистика, яка рахує інфляцію на рівні за минулий рік 9% і за місяці цього року там на рівні 4%, абсолютно не відображає реальної дійсності.
За останній рік, наголошує Андрій Новак, реальна інфляція в Україні становила приблизно 40-50%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А якою, на вашу думку, має бути мінімальна зарплатня, щоб покрити наймінімальніші ваші потреби? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули.
Останнім часом так звикли обмежувати себе в усьому. Мабуть, 5 тисяч хоча б.
Мінімальна зарплата повинна бути 3 тисячі гривень. Моя зарплата зараз 3 тисячі гривень. Я можу прожити. От вважаю, що мінімальна така й повинна бути.
Мені кажеться, десь 5 тисяч гривень.
для того, щоб на сьогоднішній день можливо було прохарчуватись, щось вдітись. Це мінімум.
Ну, не менше $1500 – це мінімум. На що найбільше йде витрат? На харчування, на проїзд, на отримання житла і аптека, дорого лікування.
Ось так порахували перехожі Києва, скільки їм потрібно для мінімального рівня. Це була «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». З вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу, залишайтесь на цій хвилі. На черзі «Європейська свобода». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org